mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi də elm, səhiyyə yenilikləri. Vaşinqtonda yerləşən Walter Reed Ordu İnstitutunun son araşdırmasına görə az yatmaq çevik qərar qəbul edənlər, məsələn, əskərlər üçün çox zərərlidir. Və ya qan qohumlarının evlənməsinin təhlükəsi nədir? Bu da başqa araşdırmadandır. Bütün bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vaqon 5 fəhliyə doğru hərəkət edir, sən yuxarıda körpüdə durmuşsan, yanında isə yikəpər bir kişi. Onun bədəni o qədər böyükdür ki, sən onu itəliyib körpüdən relsin üstünə atsan, vaqon dayanar və 5 nəfər adam ölümdən xalas olar. Əlbəttə belə halda həmin adam öləcək. İtəliyərsən yoxsa yox. Bu, Walter Reed Ordu İnstitutunda psixolog William Kilgore'un yuxudan məhrum etmə sınaqlarının iştirakçılarına təklif etdiyi test suallarından biridir. Onun dediyinə görə, adi adamların əksəriyyəti belə situasiyada itələməməyi seçir, amma yuxu qıtlığı adamın mənəvi möhkəmliyini zəiflədir. Biz öyrənmişik ki, yuxudan məhrum edilən adamların mənəvi prinsipiallığı bir qədər zəifləyir. Adi halda itələməməyi qərarı alan adamın yuxusuzluqdan sonra lap azca itələməyə meyli artır. Kilgore'un komandası həmçinin müəyyənləşdirib ki, 53 saat yuxusuzluqdan sonra adam habelə mənəvi dilema qarşısında daha ləng fikirləşir. Belə tərəddüd dəqiqələr yox, saniyələr çəksə də, döyüş yaxud cərrahiyyə əməliyyatı kimi sürətli qərar tələb edən vəziyyətdə həll edici ola bilər və hətta həyatla ölüm arasında seçim mənasına gələ bilər. Kilgore deyir ki, az yatmağın istənilməz nəticələrinin qarşısını alan amil mövcuddur və özü də bu heç də kofein deyil. Onun emosional dərraki adlandırdığı keyfiyyətə malik olan əskərlər yuxusuzluqdan nisbətən az zərər çəkilmiş. Onlar həm özlərinin, həm də başqalarının emosional vəziyyətini yaxşı duyur və bu informasiya əsasında hərəkət edirlər. Amerikan və İran həkimləri böyük bir İran ailəsində tac damar xəstəliyinə səbəb olan genetik mutasiya aşkar ediblər. Tac damar xəstəliyi öz növbəsində dünyada ən çox ölüm hallarına gətirən infarkt və ürək çatışmazlığının səbəbkarı sayılır. Həmin tədqiqatların rəhbəri ABŞ-ın Yale Universitetinin tibb məktəbində işləyən Tehranlı Aryamani, İranda yaxın qohumlar arasında nigahların dəbdə olduğuna görə vətənə dönməyə qərar alıb. Mani deyir ki, İranda doğulan körpələrin 25%-nin valideynləri qan qohumudur. Söz gedən ailədə gen mutasiyası olan birinci xəstənin 28 qan qohumunun 23-ü yaşı 50-ni ötəndən sonra tac damar xəstəliyindən vəfat etmişdi. Ölənlərin hamısında yüksək qan təzyiqi, yüksək xolesterin və diabet kimi riskli amil sayılan xəstəliklər aşkar edilsə də, heç birinin çəkisi normadan yuxarı olmayıb və yalnız biri siqaret çəkibmiş. Belə xəstəlikləri olmayan qalan ailə üzvlərinin orta ömür həddi 81 ilə bərabərdir. Bu ailədə aşkar edilən gen mutasiyası nadir olduğuna görə tac damar xəstəliyinin səbəbləri barədə yeni bir şey deməyə əsas vermir. Amma Yale Universiteti tibb məktəbinin alimi Richard Liftonun dediyinə görə bu kəşfin əsl dəyəri misilsiz ola bilər. Alimlər həmin kəşfin köməyi ilə tac damar xəstəliyi ilə qoşa əmələ gələn orqanizmin metabolizm nasazlığının sirrini öyrənməyə və onun müalicə yolunu tapmağa ümid bəsləyirlər.
Rövşən Rahiboğlu, kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərlə davam edəcək. Rövşən Qəmbərov Bərdədən danışacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağcəbədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə sular. Ona görə də biraz güclü var.
38 yaşlı Əlövsət bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil. Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, 3 uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acil, indi acil. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olur?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb, ürəyin hardəsdə ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kim çörək verəcək? Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzərandan razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib gəlib burada. Deyirəm, görüm, 2 yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub. Bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır.
Azərbaycan şəkilləri
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla
mən eşitdiyimə görə burada supanadlı kişi olubdu. Elə onun adına görə supan verdilər. Sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişdirib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır.
Ən bir dəqiqə yerlin köhtdür, kətdə cəmaatın maraq göstərdiyi köhtdür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur, yəni?
Yaxşıdır, küstür, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdır.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkən yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150 hektar.
2 dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, öz də təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, yan belə qazır təmiz, yoncayın görsən, kəsibdir, həbə, doğruyubdur bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur da, nə əksin ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamız. Daşır, doldurur, yuvasın.
Nə sıçandı ya, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsir, nəsə belə deyir, sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bununla bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vagon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vagonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vagonlarda qızır.
Girir yo vagonla da.
Təkərənin arasında.
Hər bax Allah əmd olsun, vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada irəq-irəq üzrünə, sən də mənim balam, it də yatsın, mən də gedim başımı soxum ora oturum.
Vagon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuruq ora lohma çörək yeməyə. Ya otumağa. İyi tadım saat 11-ətən. 11-ətən ki biz gələk içərdə yıxılaq yataq.
Vagonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir edən yoxdur ki, biz görək Nağacıq, 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarım kilo mən el olur ki, toba bir ayda mənə yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan, yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. İki ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vagonları çin-çin yığdılar qabağımıza türkün məsəl, elə bir günə ki, Şuşa qalasıydı. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vagonların qabağına vagon gətirmişlər.
Haqqı bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax, bax, belə çin-çin yurdular. Əllərində diplonka ki, bunlar birdən adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14-də çöldə də qayıdar dərt torpaq. Hər il qayıdacaq. Torpa söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12-dir. Buna mütər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq. Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bir gün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır.
gün bu belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri də itib gedir. Uçuf da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa, biri bu türbədir. Bu bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olubsa da indi keçmir. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadlar restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixən. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hadisə zaman-zaman çox əziyyət çəkir. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycan elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosunu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosunu 22 minə verdik.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Baş görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də mənə 5 məmək pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getdi. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğim birin qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nə bilim, pensiya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir. Binayı qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Birincə Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən, ged. Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həmi gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, her şey vardı. Gazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı. Dört tarafı barı vardı. Beş otak evidir, kabağı, ne bileyim, asfalt, içi, başın, hepsi yakışıydı. Elə elə də dolu qoyduk, çıxdıq geldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir kravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş yavaş bir kərpiz evdiki yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamı yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamı, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalınca mı, deyək, belədir, bax, deyək, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyək ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Acıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-i 15-i 15. Səhər yuxudan durub şəhidə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün günü damını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir nə? Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, pis evlər deyil.
Bu evləri bu 107 ev ki tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Harda idiniz əvvəl?
Ağzəbəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat şəhərdir.
Çadır şəhərindir, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuq su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elan da o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün onun müavinətinə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 min də onun Şirvan yarımı kommunal xərclərə, işlərə görə tutulur. 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Siz bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə sədiyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir. Heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Vəli adam başına bir kilo duru yağdı, nə bir soğuqdu. O da heç bir həftəlikdə ondan sonra gəl, məcbursan özün qalasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yer var bu kənd qəsəbə içində?
Qəsəbə içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Postu və salam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur burada. Yəni olan iş yerlərində də işləyənlər var bir. Sələn, kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq. Bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlar da usta bənnalar lazımdır, və salam. Ayrı iş yoxdur.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kim qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər, dəyin, dedi, qismət Allahdandır, tutarıqda tutmaqda heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən kileylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər elə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətmə keçirilir.
Elə bil 300 adam ərizə vermişdirsə, bu da
Kardeşim 214 evdi.
Yok
214 eve göre de orada boş kağızlar da oldu ki elini attım boş çıkanda sen kalırsan bu kişininki yazılıb ki məsələn 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Ödür lotereya kimi. Elə bir qormazın oyunu kimi. Nə bilmirəm 5-6 dənə oyun var. Onlar nə Muradın oyunu kimi. Şans da kimin bəxtinə çıxdı, çıxmadı. Çıxmayanlardan məsələn çoxu narazılıq verəcək biz ora getməyik. Köçmək istəyirik. Yani yaşamak çetin idi de orada ona göre.
İndi tam rəğb olunur bu çadır şey.
Hayır var hala orada yaşayanlar var. Bir yüz ev hala yaşayır. Onlar da indi çözülürsünüz.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da yeni qəsəbələrin salınması da davam edir.
Əfildi.
Olsun bir 10 dənə yaz.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi? Fələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz, düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb olayım, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrədə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəşəb onları yatırır. Kira atışma olsa eləsə, əldə yata qalmışaq, götmə damız.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərbəndə, Qulu isə Orta Qərbənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayanlı, həm camaat söküb aparırlar. Ona görə geri camaat durdurur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyil mi? Daxal, təhsil, füzün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindajından üstünə bayanı istifadə edib. Ona görə cam adam köşk getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun. Nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanda, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərbənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük dad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəlirik.
Ayaq Qərbəndin yolları da bərbat haldadır və yeri cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Buzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
yaddaşlar. 80 minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur, deyəm. Pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağır çəkən yox. Gelsən başa işlətdən gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min maat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniyyət desək, kan pulu deyib. Həm də yol, uzaq yol pisliyi gəlir gedən belə, gedir kəndə texnikalarını dağır.
Belə. Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən, inana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə, də heç nə.
Ağdam ve Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.